imos con obras. Comezamos con obras, porque hai obras en Mera, concretamente na rúa Curros Enríquez, ou vai a velas, porque ainda se sacou a contratación a esta actuación. Trátase dunha nova renovación das tubaxes de auga iniciadas que se iniciaron en Oleiros fai uns 5 anos para modernizar a rede. É o caso de agora, o que se vai facer na rúa Curros Enríquez de Mera, onde se desenvolven dúas urbanizacións anexas, é máis necesario aínda a mellora da rede. O concello sacou a contratación as obras de renovación das tubaxes de suministración de auga por 237.481 € e un precio de execución de 3 meses. Destacan os técnicos que é necesario renovar esta rede pola súa antigüedade e as numerosas roturas que supoñen a perda de importantes cantidades de auga co consecuente gasto municipal. Neste caso, porque esta rede tiña máis de 30 anos, xa era de PVC, a rede de auga da rúa Curros Enríquez, porque noutros casos pois era de outros materiais máis curiosos ou máis particulares como fibrocemento ou uralita, pero neste caso xa era de PVC, ou seja que o cambio vai ser un pouco máis fácil. Os traballos, que incluen conectar a nova tubaxe con ramais de entrada da urbanización Pía de Maián que vías adxacentes, ademais de conectar coa rede xeral no paseo da Lagoa. Nos imos de Mera ata Santa Cristina, porque esta noticia é interesante. Resulta que a semana pasada falábamos de que había unha zona en Santa Cristina que estaba cortada, unha virarrúa que estaba cortada cunha cinta porque caían cascotes dunha terraza. Pois agora o propietario da terraza quixo aclarar o que ocurre. Deste edificio de Santa Cristina, preto de Casa das Chinchillas, manifestou que se realizan obras na terraza do inmoble e que por iso puxose cinta de obra nunha parte do baixo por seguridade. É dicir, que non é que caeran cascotes, senón que están en obras na súa terraza. Esta obra, coa que se estenderá unha resina na terraza, completarase co bo tempo. Negou que se produciera ninguna caída de cascote dende a cuberta por estes traballos, como se afirmou hai uns días tras o aviso doutros veciños. Típicas disputas paris entre veciños que non acaban de todo ben.
Sí, bueno, o típico, ¿no? Pues alguien comenta unha noticia pues a un medio de comunicación e bueno, diste, bueno, pues vale, será certo e resulta, bueno, que é outra cousa, pero bueno, ás veces din, bueno, hai que contrastar as novas e tal, pero bueno, un non pode estar tan poucas veces no. Preguntando a toda a comunidade de veciños, ¿no?
Pero a verdade,
yo fai caso un e bueno, pon a nova e tal e bueno, xa está rectificada, pois pues, xa está.
Sí, é unha nova, por certo, que quede claro, porque polo que estamos dicindo podería ser que saíra aquí,
non.
O sea, saíu nun periódico,
agora
o xornal
iso na rectificou, claro.
Xa está. Neste
máis.
Caso, pois nada, moita sorte con esta obra nesa terraza e co tema da resina, que quere esperar que veña o bo tempo este veciño. Falamos feira de emprego de IFF Business School, aí na finca Las Cadenas en Oleiros. Congregou este martes a 70 empresas nacionais e internacionais no inicio da súa 12ª feira de empleo e formación, que durante 3 días vai ser o punto de encontro entre empresas e xente que busque traballo. Estivo onte na inauguración o presidente da Confederación de Empresarios da Coruña, Antonio Fontela, e a directora de IFE Business School, Sandra López, xunto ao delegado de defensa en Galicia, o coronel Antonio Bernal. Para Sandra López, que era a directora de xornada de inauguración, que a feira é unha oportunidade inmellorable para encontrar traballo tanto para persoas xóvenes recén licenciadas como para perfis seniors que tanto abundan no mercado laboral. E bueno, os sectores onde máis están buscando profesionais son tecnologías, inxenerías, financieras, recursos humanos, comercio exterior, logística, marketing, producción, contabilidade, fiscalidade e profesionais sanitarios. Vai diferentes conferencias onde se destacou este tema, é bastante interesante: a adaptación das empresas ás novas prioridades do empleado, para quenes o salario emocional cobra cada vez máis pesos. Tamén se coñeceu profesionais con gran proyección de crecemento e con empleabilidade garantizada, como a consultoría financiera, que está nestes últimos tempos pegando bastante forte.
Está en boga.
Pois esta xornada, que comezou hoxe, vai seguir comezou onte, vai seguir hoxe e vai continuar mañá. Descoñezo, creo que aínda hai a posibilidade de apuntarse, aínda que para estos dous días. Claro que cada día vai ter pois un perfil ou uns perfis en concreto, pero bueno, que se poden apuntar e ir aí ata a finca Las Cadenas, coñecer un pouco.
Vaya sede.
Pois o que se está facendo. Sí, a verdade é que é moi boa sede, moi boa sede. Temos gustanche os cans, Paris?
Moito. Eu sempre tive en can, menos agora. Durante toda a miña vida.
Pois temos neste caso a Bombón, que é un mastín de Dexo, do veciño de Dexo Xian Meirás, e que logrou un novo premio, a plata nun certame nacional. O can chamase Bombón, pero realmente o seu nome é
que pola cor do can,
Julen Mamariga.
Anda.
Ten un nome é que a verdade é que a noticia é espectacular porque...
Pero Bombón que? Por la cor,
é como
cor,
chaman na casa. Pero o
está registrado con está, outro nome.
Sí, como vale, Julen Mamariga. Foi elegido como mellor exemplar do ano de toda Europa no ano 2022. Esta fin de semana quedou segundo medalla de prata na monográfica nacional do Mastín do Pirineo celebrado en Teruel. Pois nada, enhorabuá para Bombón e para Xian, que é un veciño de Dexo, ademais eu coñezo, e que conseguiu esta medalla de prata. Falamos de cousas importantes. Novo Chuac, por fin parece que avanza a obra do novo Chuac. Vale. Porque estaban aí a Xunta e o Concello de Coruña a golpes nos últimos meses polo tema da financiación, porque, como era evidente, os custos das obras subiran nos últimos meses, no último ano, precisamente.
A inflación.
Claro, subiu os precios, entonces o diñeiro que iba a aportar o Concello da Coruña xa non era suficiente para algunhas cousas. Bueno,
non chegaba.
Onte reuníronse a Conselleira de Infraestructura e Mobilidade, Tel Vázquez, e o Edil, o portavoz do Goberno Local de A Coruña, José Manuel Laje Tuñas, e nese encontro chegaron a un acordo. O diñeiro municipal vaise dedicar únicamente aos accesos do Chuac e non as expropiacións como estaba acordado no marco de 2021. Ademais, este diñeiro dos accesos son 22 millóns de euros que pon o Ayuntamiento de Coruña e outros 3 que vai poñer a Xunta de Galicia. En canto as expropiacións, vais encargar totalmente a Xunta, que se vai convertir no titular destes terreos. As obras van a ser as dos accesos e as da Torre Polivalente, as primeiras. O financiamento vai ser para 4 anos e o primeiro ano deste financiamento vai ser xa o 2023, ou seja, que as obras van comenzar en canto se poida, porque vanse levar a cabo a licitación desta Torre Polivalente e está a punto, a piques de rematar, a exposición pública dos accesos para esta ampliación do Hospital da Coruña. Ou seja, que esta obra vai para adiante e vamos ter un novo hospital, que é o que nos corresponde a nós aquí en A Coruña. Falamos de máis cousas que temos, porque máis alá deste tema do novo Chuac, temos que a Deputación vai habilitar puntos de atención presencial para axudar nos trámites electrónicos coas administracións. Van ser,
iso está moi ben,
inicialmente en dous sitios, en Coruña e en Betanzos, con carácter comarcal, porque entende a Deputación, como di Paris, que hai moitas persoas maiores que non teñen coñecementos para facer trámites online, e tamén que hai persoas que non teñen pois a capacitación ou non teñen a disponibilidade de recursos electrónicos para facelos.
Ainda así, ás veces volves che mico.
Sí, eso iba a decir.
No,
que hai,
non é unha broma,
hai
algunhas
administracións públicas que para facer os trámites tens que facer antes un máster, pois bastante complicado.
Tens que facer un máster do universo e as 12 probas de Asterix, vamos, é unha cousa inaudita. Entón, ou seja, que está moi ben iso da Deputación, xa creo que sí.
O presidente provincial adiantou que a idea é replicar a iniciativa noutros concellos que a demanden, pois unha das líneas de acción é combater a fenda digital para garantizar que todo o mundo, incluído as persoas maiores ou que carezcan de coñecemento, recursos ou aparellos digitais, poidan acceder en igualdade de condicións á administración electrónica. É algo que aquí se fai no Concello de Oleiros, por certo, que todos os trámites que se poden facer a través da sede electrónica poden facerse de forma presencial en diferentes sitios. Por exemplo, sin ir máis longe, temas culturais sempre se poden facer tanto no, pois por exemplo, comprar as entradas por internet ou facelo na mesma taquilla, taquilla do auditorio, ou inscribirse en algunhas cousas, como foi o concurso de disfraces de Entroido, podías facelo a través da sede electrónica, podías facelo tamén na fábrica. Entón, moi importante esta noticia. En canto á cultura, que te conto, Paris, que hoxe temos hora do conto.
Un conto.
Efectivamente, na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, 6:30 para nenos e nenas de 2 a 5 anos, e xa con aforo completo, o espectáculo Leo e as Cores de Trémola Teatro. E tamén hoxe temos a inauguración ás 8 da tarde no Centro Cultural da Fábrica da exposición de pintura de Elia Amieiro Gómez, que vai a estar dende hoxe ata o 29 de marzo en horario de luns a venres de 9 a 3 da tarde e de 5 da tarde a 9:30, e os sábados de 10 a 1:30, que vai ser esta exposición de Elia Amieiro López. Son as dúas principais noticias en cultura. Mañá volvemos ter hora do conto da Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pero xa o comentaremos. Ainda así está o aforo completo, e xa para o venres pois máis cousas, como cousas do CEIDA e tal, bueno, iremos falando delas. Tamén hoxe coñecemos, isto sí que o adianto, que este venres a 6:30 temos unha nova Ler para Saber, charlas de divulgación científica na Biblioteca Central Rialeda. Neste caso, o título van ser "Poden os nenos e as nenas programar robots?". Pois a eso vai contestar Carlos Méndez Rodríguez, que licenciado en informática. En cantos deportes, dous asuntos. Esta fin de semana temos a segunda fase da Copa de España de Ximnasia Estética de Grupo, que será clasificatoria para tanto a Copa do Mundo como para o Campeonato de Europa en Junior e Senior. Aí vai estar o Club Acordes de Oleiros, que vai competir en todas as categorías na Junior para intentar subir o máis alto do podio. Moita sorte para elas. En canto a noticias deportivas, como as que damos os mércores, que veñen a ser de categoría inferiores, eu, como cada mércores, porque xa me estou cansando, non me estou cansando de facelo, pero ata pode ser repetitivo, teño que falar do Obrero de Infantiles, que está en Segunda Galicia, está no grupo 2, no grupo 3, perdón.
Está rachando con todo.
E despois de 25 xornadas vai líder con 25 victorias en 25 partidos. De feito, a cousa é que quedan, son 32 xornadas, quedanlle 7 partidos. Sácalle 13 puntos ao segundo e ten un partido menos. É dicir, imaginemos que gaña o partido que tería pendente. Quedaría por encima a 16 puntos cando quedarían 18 en xogo. É dicir, como esta fin de semana ou a próxima, podemos ter xa esa confirmación do primeiro grupo. Vou mirar, porque o tiña por aquí apuntado, que xoga esta próxima fin de semana, ten o seu partido de infantiles. Segunda Galicia vai xogar no campo do Santa Cruz B, no Leonardo Maceiras, o sábado a 6:30, encima un derbi. O Santa Cruz B que está sexto, pero bueno, que pode conseguir aí un bo resultado. En canto ao resto de categorías, a verdade é que a boa noticia que temos é que na primeira de xuvenís, no grupo de permanencia A, o Atlético San Pedro está en primeira posición, dúas victorias en dous partidos. Alegrámonos porque iso, bueno, ben dicir que vai en bo camiño para manter a categoría. E que en Segunda Galicia de xuvenís, o Marino e o Santa Cruz siguen intentando aí, pero o Burgo está moi forte. Están segundo e terceiro, o Marino ten 52 puntos, o Santa Cruz terceiro 49, o líder o Burgo ten 59. Ten un partido máis o Burgo que os dous equipos do Leiros. Por exemplo, o Marino, se gañase ese partido pendente, podería poñerse a 4 do Burgo, e quedannos nada, moi poucas xornadas. Está a cousa moi complicada. De feito, non ten posibilidade xa o Marino, porque quedan de ser primeiro, porque quedan apenas dúas xornadas e non o vai conseguir, pero veremos se na fase de ascenso pois pode facer algo. Polo resto, pois nada, as clasificacións que aí andan, todos os equipos do Leiros competindo. O Obrero, por exemplo, en o que sería a categoría cadete, na segunda cadete, no grupo 3, está aí tamén segundo, pero queda lle tamén pouca competición, non está 5 puntos do líder. En canto a noticias máis a la Doleiros, destacar que hoxe os sindicatos queren ratificar o tema das pensións, ao que se opón a COE. Van a ratificar os comisiones obreras e UGT van a someter os seus órganos de dirección ao acordo que alcanzaron co goberno. Como dicíamos, os empresarios oponse a esta nova reforma das pensións. A Bolsa Española está sufrindo unha situación moi complicada arrastrado pola caída da banca. Inditex bateu todos os seus récords de beneficio e ingresos en este primeiro ano con Marta Ortega ao frente. O grupo de moda galego gañou un 27% máis en 2022 e a facturación creceu un 17,5%. E antes de cerrar as noticias, París, os insons de Utopos, de que vamos a falar?
Pois os insons de Utopos imos a falar dunha serie de, como diría eu, de atentados á música. E explícome.
Coñezo varios.
Non por malos músicos neste caso, non, sino que, bueno, unha serie de roubos que houve de sustracción de equipos de son, instrumentos e demais a varios músicos locais, non? Da contorna, algo, bueno, que está a preocupar ao gremio, e hai que dicir que o gremio da música é un gremio moi unido, moi solidario. De feito, van facer un concerto solidario na Sala Garufa o vindeiro xoves, 23 de marzo, para que, bueno, estes dous primeiros danificados, o grupo Alma Libre e Pablo Balseiro, pois podan repoñer un pouquiño o gasto que lles ocasionou estes roubos dos seus equipos, do seu material, dos seus instrumentos, que son, a fin de contas, as súas ferramentas de traballo. E entón, pois, vou falar con Pablo Balseiro sobre este feito, sobre outros parecidos que aconteceron, non hai moito, porque deronse incluso, bueno, lumes en furgonetas con equipos de son, varios roubos deste tipo, e, bueno, é algo que chama moito a atención porque este tipo de equipos somente podense ofrecer en mercados moi determinados e a persoas moi determinadas. Polo tanto, se algún ointe nos está a escoitar e sabe de alguén que lle ofrece, mira, teño un equipo, un instrumento,
sí,
tal,
que non se pode facer moi pública venda.
Ollo, claro. Moito ollo, porque hai denuncias cursadas, está a policía investigando estes casos. E, bueno, a nos, como un programa que promociona a música local e os músicos locais, pois non podíamos deixar de lado este tema, ímolo tratar, e, bueno, e con bastante mágoa, ¿no? E sobre todo solidaridade polos afectados. Isto vai ser principalmente, e despois imos facer un percorrido sobre artistas locais que van a comezar as súas xiras na vindeira semana e presentando novos traballos discográficos. Polo tanto, penso que, bueno, programa vai estar ben, como sempre, interesante, con moi boa música, e música, ademais, feita na casa, ou seja, que non nos fai falla ir a New York ni a outros países para ter boa calidade musical, porque témola. O que hai que facerlle caso, darlles espazos, atención e apoiala.
Pois eso vai ser a partir da 1:05 aquí en Radio Leiros. Agora vamos co tempo e volvemos coas efemérides. Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Sotero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois é unha xornada na que predominan as altas presións, predomina a influencia anticiclónica, pero fará de forma transitoria. O resto da xornada será de ceos prácticamente despexados, ventos de componentes sur frouxos, que impulsarán as temperaturas da tarde a máximas por riba das de onte. Podemos mesmo chegar aos 20 graus. Dicía que era transitorio, xa que mañá, prevese a chegada dunha fronte activa a Galicia, entra polo oeste, a partir de media mañá xa tenemos chuvias no oeste da provincia, Oleiros, é posible que teñamos chuvias dende o mediodía, chuvias que poden ser localmente intensas, provocándose tamén un descenso das temperaturas, que xa chegarán máis aos 15 que aos 20 graus.
Vai a ser algo que se prolongue durante a fin de semana tamén?
Bueno, pois estas chuvias volverán a repetirse de forma activa o venres. Prácticamente durante toda a xornada tenemos sucesivos chubascos na comarca, pero de cara ao sábado si notaremos máis chubascos durante a mañá que pola tarde. Non é nula a probabilidade de chuvia a partir do mediodía do sábado, incluído domingo, pero sí que mellora bastante a situación. Predomina novamente as altas presións, podemos ter entre os chubascos tan de carácter feble e moi ocasionais que se prevén a partir da tarde do sábado, podemos ter mesmo apertura de claros, e todo isto nun ambiente de temperaturas moi semellantes ás que quedarán a partir de mañá xoves.
En canto a predición marítima que agardamos para hoxe?
situación xa moito máis tranquila, o mar de fondo baixa dos 2,5 metros, pouco vento de componente sur, así que, bueno, pues unha situación xa, como decía, fora de nivel xa.
Perfecto, moitísimas grazas, Carlos, moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E imos París coas efemérides deste 15 de marzo.
Pois imos con elas e de entrada decir que, bueno, un 15 de marzo é unha data moi, moi especial, por varios motivos, por varias razóns. De entrada, porque, bueno, no sur está cousa que arde, non? Que bota fume. Porque por Valencia, pues, comezan o tema das fallas.
Fallas, claro.
Amigo,
sí.
Iso xa de entrada. Ademais, é o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor e, bueno, o 15 de marzo, na época antiga, pois era, se celebraban en Roma os idus de marzo, que de entrada pois eran días de bo augurio, salvo para un home chamado Xulio César, o cual lle dixeron, gárdate dos idus de marzo. E por qué? Pois porque precisamente un día como hoxe era asasinado por un grupo de senadores romanos. Tamén un día como hoxe, no 415, en Alexandría, en Exipto, unha turba cristiá, enardecida por San Cirilo, lapidaba a filósofa, astrónoma e escritora egipcio-romana Hipatia. Disto hai unha película que fixo este home o de tesis, como lle chaman, Amenábar. Hai unha película tamén. Tan 15 de marzo, un día como hoxe, no 1827 en Canadá, fundouse a Universidade de Toronto. Tamén un día como hoxe, no 1892, en Liverpool, fundábase o equipo de fútbol Liverpool Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1916, o presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaba 12.000 soldados estadounidenses ao outro lado da fronteira mexicana en busca de quen? De Pancho Villa. Por qué? Porque os invadira os días antes, o que eu che contaba. E iso non lles gustou moito. Non poideron dar con ele, eh? Pancho no. Villa riuse do exército norteamericano e, bueno, ao final asasinaron, ¿no? Pero, bueno, non foi en guerra, non foi en batalla. Tamén un día como hoxe, no 1917, tivo lugar a abdicación do zar Nicolás II. Deste xeito, Rusia convertíase en república. Tamén un día como hoxe, no 1972, estreábase a película de unha película de gángsters que marcou, bueno, todo un hito no sétimo arte. Un día como hoxe, no 1972, estreábase O Padriño, de Francis Ford Coppola. Tamén un día...
É unha película que nunca vi, mírate.
Nunca viches a primeira? No. Buah, magnífica. Pois gañou o Oscar a mellor película, mellor actor, o mellor guión adaptado. Bueno, unha película que marcou un precedente. Tamén un día como hoxe, no 1999, en España, Carlos Moyá convertíase no primeiro español en acadar o posto número 1 da ATP. Tamén un día como hoxe, no 2020, en España entraba en vigor o estado de alarma debido á pandemia do COVID e a poboación quedaba confinada. 31 días despois da primeira morte con esta enfermedade en Valencia o 13 de febreiro. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o poeta Blas de Otero, o historietista español Francisco Ibáñez, que non leu algunha vez a Mortadelo e Filemón, moito máis. Tamén o actor e cineasta canadiano David Cronenberg, nacía un día como hoxe, o guitarrista estadounidense Ray Cooder ou a cantante Malú, que hoxe está de cumpreanos. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros universais como Howard Phillips Lovecraft, o escritor de xénero de terror, o músico de jazz Lester Young, o magnate grego Aristóteles Onassis, que foi no seu momento o home máis rico do mundo, e tamén o actor español Pepe Rubio. Pois todo isto e máis acontecía, Jacobo, un 15 de marzo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a axenda cultural da comarca e volvemos con máis cosas aquí en Outra Mirada.